tardes.
¿Cómo se trabajó durante esta semana? ¿Cómo está el equipo después de esa derrota en Coruña?
Bueno, pues anímicamente un poco tocado por eso, pero precisamente por la derrota. Non, en principio, eso saben, ¿verdad? Porque parece que a las jugadoras no les gusta perder, eso es un muy buen síntoma. Pero bueno, penso que coas cousas que pudemos facer o día de entrenamiento, pues reavivamos un pouquinho o ánimo con moitas ganas de xogar este fin de semana.
Que recibimos a un equipo que de momento non gañou partido.
Sí, non coñece a victoria aínda, pero bueno, un equipo que ten moi ten ganas, lo que estou vendo nos seus movimentos de facelo ben. Son evidentemente novas na categoría e pagarán a novatada nestes primeiros encontros, pero bueno, seguramente é un equipo a ter en conta porque bueno, ten xogadoras bastante importantes, acaban de incorporar a unha xogadora americana para o xogo interior que, con grandes dimensións, a verdade, porque é unha xogadora de 1,85 e moita envergadura. E bueno, aparte tenen xa nas súas filas a unha base internacional croata sub-19, con lo cual, bueno, están ben armados coas xogadoras maiores que tenen da casa.
Decía o adestrador segoviano Mauro que tú tamén tiñas unha gran xogadora como é Raquel.
Bueno, sí, a verdad que o nombre de Raquel Asensio ahora mismo vai por diante, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios temos bastantes máis xogadoras que poden dar o nivel. Xogadoras, por exemplo, que estaban mostrando un rendimento máis discreto, están consolidándose, están facendo mellor e botando unha má. Eso, a verdade é que é todo é moi importante de cara á plantilla corta que temos e ao ano que se nos presenta.
Vamos a telas todas para este domingo.
Sí, salvo Elena Sánchez por problemas físicos, o resto das xogadoras van a estar si non ocurre nada neste último adestramento o domingo para a partida.
Pois a ver como vai o compromiso do domingo. Juan, moitas gracias. Boas tardes.
Gracias, hasta logo.